Δόξα στον Θεό. Απόψε θα ολοκληρώσουμε το 11ο κεφάλαιο και αν μας μείνει χρόνος θα μπούμε και στο 12ο, όπου τα πρώτα 9 εδάφια του 12ου κεφαλαίου είναι καταπληκτικά, φανταστικά. Γυρίζουμε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο και πάμε από την παράγραφο των εδαφίων 45 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Πρώτα να το διαβάσουμε. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφτούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν «Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεσαι πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπα από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτευσε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές αν μάθει κανείς πού είναι να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. Μπαίνουμε λοιπόν να δούμε τι ακολούθησε μετά από το καταπληκτικό, ίσως το πιο θαυμαστό από τα σημεία που έκανε ο Κύριος της νεκρανάστασης ενός τετραήμερου νεκρού. Και είναι εντυπωσιακό, ο Χριστός μας ξεκινάει τη διακονία του με ένα θαύμα σε γάμο και ολοκληρώνει τη διακονία του με ένα θαύμα σε θάνατο. Άλλη μια φορά. Ξεκινάει τη διακονία του με ένα θαύμα σε γάμο και ολοκληρώνει τη διακονία του με ένα θαύμα σε θάνατο. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι στα χέρια του Κυρίου. Και είναι πολλές φορές, σε τακτά διαστήματα, φαίνεται να σιωπά ή αν θέλεις σιωπά, βάλτε όμως εισαγωγικά, φαίνεται απόμακρος. Δες αυτός που αγαπάς ασθενή, Κύριος έμεινε εκεί. Όταν έμαθε ότι ο πρόδρομός του ευλήθη στη φυλακή, ανεχώρησε σε άλλο τόπο, κι ας είμαστε ειλικρινείς. Η σιωπή του, η φαινομενική του αδράνεια, μας φέρνει έναν Θεό που σκανδαλίζει τη λογική μας, χτυπάει το συναίσθημά μας, μας φαίνεται σκληρός, αλλά όταν σε εισαγωγικά σιωπά, όταν μας φαίνεται σκληρός, να είσαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Ξέρει τι κάνει. Απλά, με τα δεδομένα τα δικά μας, δεν παίζεται. Είναι άπαιχτος. Μετά από αυτή την παρένθεση προχωρούμε. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, στίχος 45, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφτούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν. Γιατί να επισκεφτούν τη Μαρία? Και δεν αναφέρει και τη Μάρθα, γιατί η Μαρία ήδη είχε φύγει από το σπίτι για να πάει στον τάφο να κλάψει και όσοι την ακολούθησαν εκεί τη Μαρία. Κοιτάξτε, πίστεψαν σε Αυτόν, πίστεψαν σε Αυτόν. Θυμάσαστε τι είχε προσευχηθεί ο Χριστός μας? «Σε ευχαριστώ που με άκουσες, εγώ ξέρω ότι πάντοτε μου ακούς, αλλά για αυτόν τον όχλο που στέκεται εκεί, για να πιστέψουν». Και κοιτάξτε πώς απαντάτε αυτή η προσευχή. Πίστεψαν σε αυτόν πολλοί. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Εδώ, όπως το «μερικοί» βάζει το «όμως» εδώ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πήγανε με κακή πρόθεση στους Φαρισαίους. Ενδεχομένως να πήγανε και να τους πούνε με καλή πρόθεση τι έγινε. να τα ακούσει και η θρησκευτική ηγεσία, να χαρούνε και αυτοί ενδεχομένως, χωρίς να αποκλείεται και το άλλο. Όμως, 47, συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν, τι θα κάνουμε. Προσέξτε ότι άλλη μια φορά δεν αναφέρουν το όνομά του. Δεν αναφέρουν το όνομά του. Ότι ούτως ο άνθρωπος, εάν αφόμεν αυτόν, θα πιστέψουν σε αυτόν. Άλλη μια φορά έτσι περιφρονητικά δεν κάνουν μνήα αναφορά του ονόματος του Χριστού μας. Τώρα είναι εντυπωσιακό να πούμε ένα-δύο πραγματάκια για το συνέδριο, για το συμβούλιο αυτό. Καταρχάς, ο εκάστοτε αρχιερέας, και είναι αρνητικά εντυπωσιακό αυτό, ήταν Σαδουκαίος. Άλλη μια φορά. Ο εκάστοτε αρχιερέας ήταν από την τάξη των Σαδουκαίων. Και ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι οι Σαδουκαίοι ήταν η τάξη η οποία δεν πίστευε σε ψυχή, σε πνεύμα. Φυσικά δεν πίστευε στον αγγελικό κόσμο, δεν πίστευε στην Ανάσταση. Και θυμόσαστε σε μια από τις δίκες που είχε ο Απόστολος Παύλος, πολύ έξυπνος, γεμάτος Άγιο Πνεύμα από τη μια και έξυπνος από την άλλη παράλληλα, όταν διακρίνει ότι μέρος του συνεδρίου είναι Φαρισαίοι και μέρος του συνεδρίου είναι Σαδουκαίοι, θυμόσαστε τι είπε, εγώ περί Αναστάσεως νεκρών κρίνομαι, και αμέσως ήρθαν σε αντιπαράθεση οι μεν με τους δε και σταμάτησε η διαδικασία ευνοϊκά και συνεχίστηκε για τον Απόστολο Παύλο. Εδώ όμως τα βρίσκουν. Μπροστά στον κοινό εχθρό, μα ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε γεμίσει με ευεργεσίες όλη την Παλαιστίνη. Παρόλα αυτά, συμφωνούν ορθολογιστές της εποχής εκείνης και οι βιβλικοί, θα λέγαμε, οι σωστοί θεολόγοι της εποχής εκείνης, συμφωνούν στο να κάνουν κακό στο Χριστό μας. Λέει η εκκλησιαστική ιστορία ότι ο Καϊάφας υπηρέτησε ως αρχιερέας 18 χρόνια. Και επίσης αναφέρουν ιστορικά στοιχεία ότι είχε πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είχε τόσο διαφθαρεί ο θεσμός που η θέση του αρχιερέα είχε γίνει ιονητή. Πλήρωναν στη Ρώμη και με τη βοήθεια της Ρώμης ανακηρύσσονταν αρχιερείς. Ένας από αυτούς ήταν ο Καϊάφας, ο οποίος δυστυχώς έμεινε στην ιστορία ως ο αρχιερέας στην αρχιερατεία του οποίου διαπράχτηκε ανθρωπίνως το μεγαλύτερο έγκλημα και η μεγαλύτερη αδικία όλων των αιώνων. Ο αναμάρτητος καταδικάστηκε σε θάνατο, πέρα από τη βουλή του Θεού που ξέρουμε ότι το έκανε για τις αμαρτίες μας και για τη σωτηρία μας. Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Προσέξτε, αυτό που επικαλούνται, και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας, δεν ήταν η πρώτη τους ανησυχία. Δεν ήταν η πρωταρχική τους μέρημνα. Ο φόβος τους ήταν, στα λόγια, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Σε παράλληλη αφήγηση και προηγουμένως, μάταιος ο κόπος λέει, δεν βλέπετε, λέει, όλος ο λαός πήγε πίσω του. Πόσο αντίθετο πνεύμα με τον πρόδρομο τον βαπτιστή. Όταν πάνε και του λένε, δάσκαλε, αυτός που βάφτισες, τώρα αυτός βαφτίζει και όλοι έρχονται σε αυτόν. Κανένα πρόβλημα. Και είπε τα εκπληκτικά λόγια, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Έτσι. Τότε ένας από αυτούς, και μπαίνουμε τώρα σε ένα σημείο το οποίο είναι καταπληκτικό, πραγματικά, με το Θεό, είπαμε, δεν παίζεται, είναι άπαιχτος ο Κύριος μας. Εδώ, ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, επισημαίνει ο Ιωάννης, τη χρονιά που διαπράχτηκε επί των ημερών του το πιο οδυνηρό έγκλημα, τους είπε, μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεσαι πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος, ότι συμφέρει μην ένα ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλο το έθνος απόλυτε. Και γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εδώ παρένθεση. Αν αυτό το βιβλίο δεν είναι θεόπνευστο, δεν υπήρχε περίπτωση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να κάνει αυτό το σχόλιο. Κανενός στο νου δεν μπορεί να πάει αυτή η διάσταση που θα διαβάσουμε και θα θυμηθούμε και θα ανακαλέσουμε τώρα. Αυτό βέβαια, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Ο Καϊάφας τώρα περιορίζει, βλέποντας από καθαρά πολιτική σκοπιά και σκοπιμότητα αυτά που λέει, στο έθνος. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής το επεκτείνει και θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, είναι, λέει, δεν είναι και των εθνών, ουχή και των εθνών, ναι και των εθνών. Ο Ιησούς Χριστός είναι για όλους. Ο Ιησούς Χριστός είναι και για τους εγγύς, ο Ιησούς Χριστός είναι και για τους μακράν. Ο Ιησούς Χριστός είναι για όλους και όχι μόνο για χάρη του έθνους το 52, αλλά για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Θυμηθείτε τι είχε πει κάπου αλλού ο Χριστός μας, και άλλα πρόβατα έχω να συνάξω να μαζέψω, που δεν είναι από αυτή την αυλή, την αυλή την εβραϊκή, την αυλή του λαού της Διαθήκης, την αυλή του Ισραηλιτικού έθνους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλές αυλές, αλλά υπάρχει ένα πίμνιο και υπάρχει ένας ποιμένας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα να μείνουμε σε αυτό που γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Ο Καϊάφας προφέρει λόγια που την ίδια ώρα, χωρίς αυτός να είναι σε ενσυνείδητη κατάσταση του τι συμβαίνει από πνευματικής πλευράς, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού παίρνει, του δίνει αυτά τα λόγια στο στόμα. Επαναλαμβάνω, αυτός τα χρησιμοποιεί με τελείως πολιτικά κίνητρα και κριτήρια. Την ίδια ώρα το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για την απολύτρωση όλου του κόσμου. Και είναι εντυπωσιακό, προσέξτε. Οι εξουσίες, λέει ο Λόγος του Θεού, από το Θεό είναι τεταγμένες. Άλλη μια φορά. Οι εξουσίες είναι από το Θεό ταγμένες. Θυμηθείτε ποια ήταν η εκτίμηση του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού, του Δαβίδ, για τον Σαούλ. Ο Σαούλ είναι σε πτώση. Ο Σαούλ τον κυνηγά. Ο Σαούλ έχει έρθει πνεύμα πονηρό και τον πειράζει, τον ενοχλεί. Του παίζει μουσική ο Δαβίδ. Φεύγει το κοντάρι. Κι όμως, μόλις του κόβει το κράσπεδο και τον χτυπάει η καρδιά του, η συνείδησή του, τον Δαβίδ, θυμόσαστε πώς ονομάζει τον Σαούλ σε αυτή τη δραματική πτώση του και κατάστασή του, όπου πνεύμα πονηρό τον ταράσει. Ακριβώς, εξακολουθεί να είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα, έχουμε μια σειρά και στο βιβλίο των Ψαλμών, όπου ο φορέας και η εξουσία και ο φορέας είναι καλός, αγνός, ηθικός, περίπτωση Δαβίδ. Για παράδειγμα, λέει ο Δαβίδ, «Στα χέρια σου, Θεέ, στα χέρια σου, παραδίδω το πνεύμα μου». Προσέξτε. «Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Παίρνει αυτά τα λόγια το Πνεύμα το Άγιο, τα βάζει στα λόγια του Χριστού μας και πότε τα είπε ο Χριστός μας αυτά τα λόγια? «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», πάνω στο σταυρό. Ο Δαβίδ δεν ήταν σε κάποιο σταυρό όταν είπε αυτά τα λόγια. Ο Δαβίδ τα είπε ενώ ζούσε. Ο Δαβίδ τα είπε για την περαιτέρω πορεία του. «Θεέ, στα χέρια σου εμπιστεύομαι, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τα ίδια λόγια όμως τα παίρνει με το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός και τα χρησιμοποιεί στο σταυρό. Έχουμε την προφητική γραφή «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου». Το ανέφερε ο Αλφός Σωτήρης πρόσφατα μια Κυριακή πρωί. «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου», που σημαίνει ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο παράλληλα να το εφαρμόσει αυτό στον Ιησού Χριστό, που μωράκι έφυγε για να διασωθεί στην Αίγυπτο. Πάλι από την εμπειρία του Δαβίδ, άμεσα ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου και στην δίψα μου με πότισαν όξος. Αυτό έγινε σε μια συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία του Δαβίδ. Την ίδια ώρα το Πνεύμα του Άγιο παίρνει τα ίδια λόγια, τα ίδια περιστατικά και τα χρησιμοποιεί στον αντίτυπο του Δαβίδ που ήταν ο βλαστός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο απόγονος του Δαβίδ κατά σάρκα και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος την ίδια ώρα, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου και ξανά και ξανά για να πληρωθεί η γραφή. Συνεπώς, χρειάζεται πολύ μεγάλος σεβασμός στους φορείς της εξουσίας, ακόμα και όταν αυτοί είναι πεσμένοι. Άλλη μια φορά. Χρειάζεται σεβασμός στον ποιμένα, στον πρεσβύτερο, ακόμα και αν ο ποιμένας, ακόμα και αν ο πρεσβύτερος κινείται σαρκικά, κινείται και είναι σε πτώση. Από τη στιγμή που έγινε, δεν μιλάμε μυστηριακά σε καμιά περίπτωση. Από τη στιγμή όμως που το χειροθετούν πρεσβυτέριο προχώρησε σε χειροτονία και έβαλαν τα χέρια τους και επικαλέστηκαν τον ύψιστο για τη ζωή και τη διακονία αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν ο Καϊάφας με καθαρά πολιτικά κίνητρα λέει αυτό που λέει και σε αυτά που λέει ταυτόχρονα την ίδια ώρα είναι ανοιχτό το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία μου και τη σωτηρία σου. Και εγώ και εσύ και εμείς απόψε ανήκουμε στη φρασούλα, στα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. 53. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Μπορούσαν να βρουν άλλους τρόπους. Να τον στείλουν εξορία. Να το απαγορεύσουν να μιλάει. Να του περιορίσουν τη διακονία. Κι όμως συμφωνούν όλοι στο να τον θανατώσουν. Κοιτάξτε όμως άλλη μια φορά τη στάση του Κυρίου και να πάρουμε διδάγματα. 54. Γι' αυτό Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους. Αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Στην έρημο, εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Ο Χριστός μας, ανθρωπίνος, προσέξτε, πήρε όλα τα μέτρα προστασίας από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους. Έμεινε με τους μαθητές του για να τους πει κάποια στιγμή τα εκπληκτικά λόγια που με ευλογούν πάρα πολύ. Εσείς είστε οι διαμείναντες μετ' εμού εν της πειρασμής μου. Εσείς είστε εκείνοι που μείνατε μαζί μου. Σημειώστε τη φράση, αδελφοί. Στους πειρασμούς μου. Το ξέρεις ότι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός σου είχε πειρασμούς. Έχεις και εσύ απόψε. Έχω και εγώ αυτόν τον καιρό. Αύριο θα έχεις περισσότερους. Μεθαύριο θα έχω εγώ περισσότερους. Αλλά για θυμηθείτε, στις μέρες λέει της σάρκας του, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, μετακραυγής δυνατής και δακρύων, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστησε, προσέφερε λέει δεήσεις, οικεσίες, προς τον δυνάμενον αυτόν τον πατέρα του να τον σώζει από το θάνατο και η εκπληκτική ρίση που καίγονται πραγματικά τα λαμπάκια μας. Και αιτιών Υιός, αν και ήταν Υιός, σημειώστε αδελφοί, ανακαλέστε και σημειώστε και θαυμάστε, έμαθε την υπακοή. Ποιος έμαθε την υπακοή? Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Πώς την έμαθε την υπακοή? Αφόσον έπαθε. Να πώς έμαθε την υπακοή. Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Θα πεις και εσύ σε κάποια κοιλάδα δική σου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Δόξα στο όνομά του εξαγίασε τα γιατί με το δικό του γιατί στο Σταυρό του Γολγοθά. Το σημαντικό είναι ότι δεν εκθέτει τον εαυτό του αδελφή και εδώ να αντλήσουμε ένα σωστό μάθημα, δεν πάμε γυρεύοντας. Όλοι όσοι μαρτύρησαν δεν πήγανε στους βασανιστές να τους πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε. Όχι. Ομολογούσαν την πίστη τους. Και έπαιρναν όλα τα μέτρα προστασίας παράλληλα. Όταν τους συνελάμβαναν και έφτασε ο κόμπος στο κτένι, αρνούνταν, δεν δέχονταν να αρνηθούν τον Χριστό και με χαρά προχωρούσαν στο μαρτύριο. Ο Χριστός μας ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του Πατέρα, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα. Έμενε στην έρημο μαζί με τους μαθητές του και στο 55 πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων. Αυτό είναι το τρίτο Πάσχα στη διακονία του Χριστού μας και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Ήτανε ή να αγνίσωσιν εαυτούς. Καμία σχέση δεν έχει με τον καθαρισμό. Όποιος έχει αυτή την ελπίδα όμοιοι με αυτόν, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι αγνός, ήταν καθαρά συμβολικός. Ο καθαρισμός ήταν τελετουργικός εξαγνισμός και καθαρισμός και εδώ είναι κωμικοτραγική κατάσταση, γιατί όχι για το πλήθος, αλλά για τους γραμματείς και τους φαρισαίους, κάπου, ενώ παραδίδουν με παροδία δίκη στο Χριστό μας, στον Πιλάτο και στον Άννα και στον Καϊάφα, όταν πάνε στον Πιλάτο, δεν ήθελαν, λέει, να μπουν στο πρετόριο, για να μην μειανθούν. Κωμικοτραγικό είναι αυτό. Προχωρούν στο μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας, αλλά δεν μπαίνουν στο πρετόριο για να μην μιανθούν. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές αν μάθει κανείς που είναι να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. Τώρα, λίγο, πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και στο 12ο κεφάλαιο 6 μέρες όταν έφτασε προ της εορτής του Πάσχα, 6 μέρες πριν από το Πάσχα, είναι εντυπωσιακό. Θα γιόρταζαν, θα τρώγανε το αρνάκι, τα χώρα τα πικρά, θα θυμόντουσαν την απελευθέρωση και σε 6 μέρες ο αμνός του Θεού θα καρφωνότανε σε ένα σταυρό για αυτούς. Και όλοι οι τύποι θα έφευγαν και οι σκιές και θα έμενε η ευλογημένη πραγματικότητα. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού, είναι εντυπωσιακό, όλοι, είτε θετικά είτε αρνητικά, αναζητούν τον Ιησού. Κάποιοι για να τον λατρέψουν, κάποιοι για να τον χλεβάσουν, κάποιοι για να τον ονειδήσουν. Και μπαίνουμε και σε μερικούς στίχους από το καταπληκτικό, τα καταπληκτικά πρώτα 9 εδάφια του 12ου κεφαλαίου, δεν θα τα δούμε όλα. Πάμε ένα-ένα εδάφιο. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. 2. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο, προσέξτε, και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Εδώ έχουμε 3 αδέλφια που μας δίνουν τις 3 ευλογημένες διαστάσεις μέσα στο πνευματικό μας περπάτημα. Η Μάρθα μας δίνει τη διάσταση της υπηρεσίας. Άλλη μια φορά η Μάρθα υπηρετεί. Οι σχολιαστές δεν είναι σίγουροι αν το σπίτι αυτό όντως ήταν του Λάζαρου. Ήταν ένα φιλικά διακείμενο σπίτι που είχε προσκαλέσει τα 3 αδέλφια εκεί. Γιατί λέει ότι, διαβάζουμε ότι και η Μάρθα διεικώνει και ο Λάζαρος ήταν εις των ανακειμένων συν αυτό. Ένας από τους, από αυτούς που παρακάθονταν. Ενδεχομένως να ήταν το ίδιο σπίτι, πιθανώς να ήταν ένα φιλικό σπίτι, δεν έχει σημασία. Η Μάρθα λοιπόν μας δίνει τη διάσταση της υπηρεσίας, ο Λάζαρος τη διάσταση της επικοινωνίας και η Μαρία τη διάσταση της λατρείας. Λέγαμε την περασμένη Τετάρτη και να το ανακαλέσουμε. Όπου υπάρχει η Μαρία στο Λόγο του Θεού, είναι στα πόδια του Κυρίου. Είναι στα πόδια του Κυρίου για διδασκαλία. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς πολλά πριν ενώσες τη χρία, η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί. Στα πόδια του Χριστού για να ακούει τα λόγια του για διδασκαλία. Στα πόδια του Χριστού εδώ θα δούμε σε λίγο για λατρεία. Και στα πόδια του Χριστού όταν τον συναντά πριν το θαύμα στο πένθος. Στον ανέφελο ουρανό θα είσαι στα πόδια του. Στα πόδια του θα χαίρεσαι την όποια χαρά, τον όποιο ανέφελο ουρανό. Στα πόδια του θα είσαι για διδαχή. Στα πόδια του θα είσαι για λατρεία. Στα πόδια του θα είσαι στην όποια σου κοιλάδα. Θέλω ευλογή, θα ευλογώ τον Κύριο εν παντή καιρό, σε κάθε περίσταση. Η δική του γένεση, η δική του δοξολογία διαμπαντός στο στόμα μου. Τι ευλογημένα αδέλφια ήταν αυτά που είχαν κερδίσει τη φιλία και την εμπιστοσύνη του Κυρίου και ο Κύριος πήγε με χαρά 6 μέρες πριν από το πάθος του σε αυτό το ευλογημένο σπίτι. Η Μαρία λοιπόν λαβούσα λίτραν, η λίτρα λένε οι ειδικοί, χωρούσε περίπου 325 γραμμάρια. Ήτανε 325 γραμμάρια, ήτανε η λίτρα. Μύρου νάρδου πιστικής. Ο νάρδος ή και νάρδοσταχης, λένε οι ειδικοί, ήταν ένα ινδικό φυτό που το χρησιμοποιούσαν με πολύ δυνατά συστατικά για να φτιάχνουν πολύτιμα και δυνατά μοίρα και αρώματα. Το πιστικής που λέει εδώ σημαίνει ήταν ολοκάθαρο το άρωμα, δεν είχε καμία μίξη, ήταν πεντακάθαρο και αυτό το είχε η Μαρία στη διάθεσή της. Αργότερα, δεν θα προλάβουμε πώς, αλλά αργότερα, ο Ιούδας το αποτίμησε αυτό 300 αργυρά νομίσματα. 300 αργυρά νομίσματα ή όπως είναι το κείμενο 300 διναρίων. Θυμηθείτε ότι για να τραφούν 5.000 ήταν οι άντρες, με τα γυναικόπαιδα 10-15.000 όλοι μαζί, πόσα δινάρια χρειάζονταν, είχαν πει. Αυτό θα πιάνε 300 δινάρια. Για να τραφούν 15.000 κόσμος, 10 με 15.000, 200 δινάρια. Και λένε οι ειδικοί ότι ήταν οι αποδοχές ενός ολόκληρου έτους. Δεν ξέρουμε από πού είχε κληρονομήσει αυτό το μύρο, δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό το είχε, αλλά ξέρουμε για ποιο σκοπό το χρησιμοποίησε. Το χρησιμοποίησε. Πιθανώς αυτό το μύρο να ήταν η πρίκα της για ένα γάμο που σαν κοπελίτσα θα ήθελε να συνάψει αργότερα στη ζωή της. Όμως έχει ξεχυλήσει τόσο πολύ από αγάπη, έχει ξεχυλήσει τόσο πολύ από ευγνωμοσύνη, γιατί ο Κύριος της επέστρεψε πίσω τον αδελφό της. Λίγο να μείνουμε αδελφοί. Για σκέψου. Να έχεις πενθήσει, να έχουν περάσει 4 μέρες και ο Θεός, ο Κύριος, να σου φέρει πίσω το αγαπητό σου πρόσωπο. Πώς θα αντιδράσεις? Τι θα κάνεις? Η Μαρία ξεχυλίζει από αγάπη. Η Μαρία ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη για τον Κύριο. Τότε λοιπόν η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Στο λόγο του Κυρίου, δύο γυναίκες άλυψαν το κεφάλι και τα πόδια του Ιησού. Στην περικοπή αναφέρεται ότι άλυψε τα πόδια. Στις παράλληλες, στο Ματθαίο και στο Μάρκο, κεφάλι και πόδια, οι δύο γυναίκες ήταν πρώτα εκείνη αμαρτωλή η πόρνη στο σπίτι, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, και η δεύτερη περίπτωση είναι η Μαρία, αδελφή του Λάζαρου, και συμπίπτουν οι αφηγήσεις του Μάρκου και του Ματθαίου. Και είναι εντυπωσιακό ότι εκείνο τον καιρό, αυτός που ήταν από πεζοπορία, αυτός που ήταν φιλοξενούμενος, αυτός που είχε διανύσει κάποια απόσταση, γι' αυτόν που τον φιλοξενούσαν γινόντουσαν κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων, επειδή θερμά τα κλίματα, όσον αφορά τα πόδια, του έπλαιναν τα πόδια, όσον αφορά το κεφάλι, του έβαζαν λάδι, και υπήρχαν και αρωματικές ουσίες για τον υδρότα κτλ. Και θυμόσαστε όταν διερωτιόταν ο Σίμων ο Φαρισαίος, ο λεπρός, αν αυτός ο άνθρωπος, αν ήξερε ποια ήταν αυτή η γυναίκα που του σκουπίζει τα πόδια κτλ. Θυμόσαστε τι είπε στο Σίμωνα? Σίμωνα, μπήκα στο σπίτι σου, φίλημα δεν μου έδωσες, αυτή δεν έπαψε να καταφυλάει τα πόδια μου, λάδι στο κεφάλι μου δεν μου έδωσες. Εδώ τώρα η Μαρία, το ότι περιορίζεται εδώ η βιβλική αφήγηση ότι βάζει το μύρο στα πόδια του, δεν σημαίνει ότι δεν το έβαλε και στο κεφάλι του. Έβαλε και στο κεφάλι του και στα πόδια του. Εκείνο τον καιρό, προσέξτε, μέσα στους Εβραίους ήταν μεγάλη ντροπή και εικόνα όχι ηθικότητας μια γυναίκα να λύσει τα μαλλιά της, τους πλοκάμους από τα μαλλιά της. Τότε δεν κόβανε οι γυναίκες, είχαν όλες μακριά μαλλιά. Τα είχαν όμως σε πλοκάμους οι περισσότερες και θεωρούτο μια γυναίκα που έλυνε τα μαλλιά της, θεωρούτα γυναίκα όχι καλής ηθικής. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα που δεν την ενδιαφέρει. Που προσέξτε, ό,τι κάνει, το κάνει δημόσια. Εδώ έχουμε μία γενναιόδωρη αγάπη. Εδώ έχουμε μία σπάταλη αγάπη. Άλλη μια φορά. Εδώ έχουμε μία γενναιόδορη αγάπη. Εδώ έχουμε μία σπάταλη αγάπη. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η κόμη, τα μαλλιά, είναι δόξα της γυναίκας. Η Μαρία παίρνει τη δόξα της, παίρνει τα μαλλιά της και τα εναποθέτει στα πόδια του Κυρίου. Η Μαρία παίρνει την περιουσία της και την εναποθέτει στα πόδια του Κυρίου. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του, κοιτάξτε φράση εκπληκτική, κείμενο «Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου». Πάμε στο εδάφιο 2. Τι επίησαν, τι έκαναν στον Κύριο, δείπνο. Εσείς τι λέτε τώρα. Αυτή η οικογένεια που ευεργετήθηκε τόσο, για θυμηθείτε λίγο, για σκεφτείτε λίγο, τι τραπέζι θα είχαν παραθέσει στον Κύριο. Φτωχό ή πλούσιο. Ε, τι μεζέδες, τι, ε. Μου ανέστησε στον αδελφό μου, σου κάνω τραπέζι. Δεν θα λείψει τίποτα και του πουλιού το γάλα. Ο Ευαγγελιστής τα ξεχνάει όλα αυτά. Και πού εστιάζει. Όλο το σπίτι γέμισε από την οσμή του μύρου. Την μεθεπόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα πούμε τι γίνεται σε αυτό και σε κάποια άλλα. Αλλά είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Προσέξτε. Ο Χριστός, θα το δούμε με λεπτομέρειες τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Αφήστε τι λέει. Έκανε καλό έργο σε μένα. Ή στην ημέρα, προσέξτε, του ενταφιασμού μου. Το φύλαξε αυτό. Πριν πάμε στον ενταφιασμό του, προσέξτε, ήταν τέτοια ποιότητα αυτό το μύρο, που όταν τον έφτυναν οι Ρωμαίοι και οι υπηρέτες, ο Κύριος ευούδιαζε. Όταν τον μαστίγωνε ο Πιλάτος με τους στρατιώτες του, ο Κύριος ευούδιαζε. Και προσωπικά πιστεύω ότι κράτησε αυτό το μύρο μια εβδομάδα και η ποιότητα που είχε καρφωμένο στο σταυρό μύριζε από αυτό το μύρο. Μένουμε στη λέξη από παράλληλη αφήγηση «συντρίψασα το αλάβαστρο». Αδελφοί, για να γεμίσει το σπίτι από την οσμή του μύρου έπρεπε κάτι να σπάσει. Έπρεπε κάτι να καταστραφεί. Έπρεπε το αλάβαστρο να σπάσει. Για να έρθει μια μεγάλη πνευματική νίκη στο λαό του Θεού επί Γεδεών, έπρεπε να σπάσουν οι στάμνες του Γεδεών. Και για να έρθει μεγάλη λύτρωση για μένα και για σένα, έπρεπε το σώμα του Χριστού μας να γίνει κομμάτια. Με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Επίλογος. Προτού ο Θεός σε ευλογήσει. Προτού ο Θεός με ευλογήσει. Προτού ο Θεός μας ευλογήσει. Πρόσεξε, σημείωσέ το. Θα μας σπάσει. Άλλη μια φορά. Προτού ο Θεός σε ευλογήσει. Πρόσεξε. Πραγματικά. Πραγματικά να γίνεσαι Χριστομίμητος. Θα σε σπάσει. Πρώτα θα γίνεσαι μια ζωή επισκεύει, λέει, ελέους, τα οποία προετοίμασε σε δόξα. Δεν μπορείς να πας προετοιμασμένος εκεί, αν δεν είσαι μια ζωή σκεύος, ελέους, εδώ. Πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Εγώ για αυτό το μήνυμα απόψε. Για τον γαμπρό μου που θα κηρύξει την Κυριακή. Για τον Χριστίδη την Τετάρτη, πρώτο Θεός. Πόσο είμαι εξαρτημένος για αυτό το μήνυμα. Προτού σε ευλογήσει, θα σε σπάσει. Το σπίτι γέμισε από την οσμή του μύρου, αλλά το αλάβαστρο έπρεπε να γίνει κομμάτια. Και οι μυροφόρες, οι καημένες, όχι καημένες, ευλογημένες, πήγανε να μυρώσουν το σώμα του Κυρίου, αλλά δεν βρήκανε σώμα στον τάφο. Και ο Χριστός το επισημαίνει, λεπτομέρειες τη μεθεπόμενη Τετάρτη, πρώτα αθώς αν ζούμε, για την ημέρα του ενταφιασμού μου το φύλαξε. Οι μυροφόρες πήγαν, δεν μπόρεσαν να μυρώσουν τον Ιησού. Το έκανε η Μαρία. Εντυπωσιακό, η Μαρία κατάλαβε ότι ήταν η τελευταία εβδομάδα του δάσκαλου που αγαπούσε. Άλλη μια φορά. Η Μαρία είχε καταλάβει ότι ήταν η τελευταία εβδομάδα που θα βλέπε το δάσκαλό της και τον κύριό της από το σπίτι αυτό. Πρόλαβε να το φυλάξει αυτό το μύρο για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τα έδωσε όλα. Ήθε με τη χάρη του Θεού να πάρουμε κι εμείς το πολύτιμό μας και στο χρόνο του Κυρίου να το κάνουμε κομμάτια μπροστά του. Μήπως και γιατί έχουμε ένα τίτλο, έλεγε ο Παύλος, είμαστε ευωδία Χριστού. Για κάποιους το άρωμά μας είναι οσμή ζωής. Θα δεχτούν τον Χριστό και θα δοξάσουν τον Κύριο και θα ευχαριστήσουν εμάς. Για κάποιους άλλους είναι οσμή θανάτου. Μας βλέπουν και ταράσσονται. Μας βλέπουν και ενοχλούνται. Ευωδία Χριστού. Εμείς είμαστε ευωδία Χριστού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Μένουμε με δέος μπροστά σου, καθώς εσύ μιλάς. Μπορείς να μιλήσεις μέσα από απίθανες καταστάσεις, μέσα από απίθανους ανθρώπους, μέσα από απίθανα σχήματα, μέσα από έναν Καϊάφα μαρτωλό, αιμοσταγή, μέσα από το στόμα ενός γαϊδάρου ακόμα, στον προφήτη σου. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, να σε εμπιστευτούμε. Μάθε μας πώς να ησυχάζουμε. Μάθε μας πώς να σε εμπιστευόμαστε. Μάθε μας πώς να σου κρατάμε το χέρι. Και βοήθησέ μας, όταν μας ζητήσεις το πολύτιμό μας, να το συντρίψουμε. Δώσ' μας τη χάρη να το κάνουμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.